sistēmiskais risinājums ir gan likuma grozījumi, gan tiesu varas amatpersonu apmācība, gan policistu apmācība, gan arī sadarbība ar žurnālistiem, gan sadarbība ar Valsts tiesību aizsardzības inspekciju. Sistēmiskais risinājums ir, kam jāpiekrīt, protams, ka mēs varam attīstīt sadarbību ar Labklājības ministriju un piedāvāt jaunus priekšlikumus, jaunas iniciatīvas. Tam es piekrītu. Neskatoties uz karstajām diskusijām, deputāti vienprātīgi atbalstīja mūsu iesniegtos likuma projektus.